187 în versiunea Cornelescu. Astăzi tema va fi despre cum să-ți verifici religia. Iată cuvintele apostolului Iacov. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Ne rugăm. Doamne, în fața acestui cuvânt direct, mustrător chiar, am dorit să ne cercetăm toți. De aceea am venit în această dimineață să plecăm mai buni de cum am venit, să dorim mai mult viața de sfințire și să te reprezentăm corect în această viață. De aceea te rugăm să folosești acest cuvânt și Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze pe toți. Și îți mulțumim că vei face mai mult decât credem sau gândim noi, pentru că cerem acestea în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Întâi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt din nou la Biserica Stânca după mai mulți ani. Mulțumesc pentru invitație. M-am bucurat să reîncep o relație de slujire cu fratele Liviu, care știam că este plecat azi. M-am bucurat să-l văd pe fratele Ionuț, că e în jug, în slujire. Nu trebuie să ai emoții față de mine, examenele au trecut. Dar, într-adevăr, în casa Domnului toți trebuie să avem emoții. Pentru că astăzi ne vom concentra asupra unei teme foarte practice. Întâi însă vreau să vă aduc salutări din partea Bisericii Baptiste Metanoia din Arad, unde slujesc și eu cu cuvântul, deși locuiesc la țară, lângă Timișoara, de o jumătate de an mai bine, la Bazușul Nou. Dacă ați auzit voi de metropola aceasta, ne-a dat Dumnezeu harul să devenim țărani, nu? Veșnicia s-a născut unde? La sat. Nu, nu căutați în Biblie, că nu e din Biblie citatul. Ne bucurăm foarte mult, să știți, acolo și parcă ne-am resetat după ani de zile în oraș, la bloc. Primiți de asemenea salutări și din partea colegilor profesori de la școlile unde sunt dascăl, special cele din București. Sunt împreună cu soția mea, Tatiana, și Domnul să o țină sănătoasă. Tare bine grijă de mine are. Ai mai fost, Tatiana, la Biserica Stânca? Da? Okay. Bun, aș vrea să vorbesc despre cum să-ți verifici religia, bazat pe epistola lui Iacov. Apropo de examen, când am studiat această carte, parcă eu stăteam în fața unui examen. Iacov îți scanează viața spirituală, îți spune câteva lucruri, îți arată unde ești descoperit, ce ar trebui să faci. Parcă eu doream să termin mai repede studiul cărții. Era tot mai greu, pentru că atinge zone foarte sensibile. Practica religioasă. Acum, ce înseamnă să ai o religie? Cuvântul religio, din latină vine, înseamnă legare de divinitate. Este o sumă de credințe, de practici, cu scopul de a te apropia mai mult de divinitate, indiferent cum o numești. De aceea sunt multe religii în lume sau căi prin care se dorește ajungerea la divinitate. Dar noi nu avem această perspectivă că, indiferent ce religie ai, toate duc în vârf la Dumnezeu. Credem că există o singură religie adevărată. Nu pot să fie mai multe căi. Iisus Hristos vorbea despre aceasta și a spus clar: nu eu sunt calea, adevărul și viața. Sigur, există și religii politeiste care cred în mai mulți Dumnezei. Noi nu suntem politeiști. Ținem cu poli, dar nu suntem politeiști, să specificăm. Ce bine că a rămas în divizia, nu? Aproape că ne-am rugat, știi? De să mulțumim Domnului. Deși eu slujesc la Arad, vă dați seama ce meci am avut, meci emoțional. Pentru surorile și frații care nu știu aceste lucruri adânci ale vieții, a fost un meci între UTA Arad și Poli Timișoara de curând, cine rămâne în divizia A, cine rămâne în divizia B. Și Poli Timișoara a reușit.
Slavă Domnului!
Nu știu dacă Domnul a avut multe de a face cu acest meci, dar așa, geografic ne identificăm și noi. Să știți că lucrul acesta nu e deloc oarecare. Am fost în Anglia, mi-amintesc, în anii 90. Am făcut și studii acolo și am descoperit că majoritatea englezilor țineau cu o echipă de fotbal. Și nu numai atât, dar sponsorizau, aveau o cotă. 12 lire, mi se pare, era pe an. N-au fost niciodată la meci. Nu se uitau la meci, la televizor măcar. Dar sentimentul că acea echipă e a orașului făcea să doneze. Da. Suntem într-o comunitate largă. Ce ne-am face fără acest sentiment de identitate? Dar mă întorc la religie, pentru că nu suntem politeiști, suntem monoteiști. Adică noi credem în existența unui singur Dumnezeu. Și sunt trei religii mari monoteiste, în ordinea lor în istorie: iudaismul, nu? Religia evreilor, apoi creștinismul, urmașul lui Crestus sau lui Hristos, și apoi mahomedanismul sau islamul, care a apărut undeva după anul 600, după Hristos. Aceste trei religii sunt monoteiste. Cred că există un singur Dumnezeu adevărat, nu mai mulți Dumnezei. Noi suntem de religie monoteistă, religie creștină, adică noi credem că adevărul adus de Hristos ne eliberează. Avem, ca religioși, avem dogme și avem ritualuri. Toate religiile au așa ceva. Dogme și ritualuri. dogme sau credință. Dogma înseamnă doctrină neschimbabilă. Asta e dogma. Noi avem doctrine care nu se schimbă. Nu știu, mai recitați din când în când crezul creștin? Vă sugerez așa, din când în când, să știți ce credem cu adevărat, pentru că acest crez creștin, care a fost hotărât de biserică în secolul IV, nu s-a schimbat. Și toți creștinii îl adoptă, îl recită, da? Printre care, nu, noi credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl, nu, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor, tuturor și nevăzutelor, vă amintiți unii, da? Credem în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu? Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, născut, nu făcut, de aceeași ființă cu Tatăl. Asta e expresia cheia, este extraordinar. Credem în divinitatea lui Iisus, credem în Duhul Sfânt, nu? Care procede de la Tatăl, care e dătătorul vieții, credem în biserică, una sfântă, sobornicească și apostolească, da? Biserică, credem în învierea morților. Amin. Și în viața veacului ceva să vină. Deci, asta e crezul nostru, asta e dogmă. Da? Nu ne teamă de acestea. Trebuie să... E un sumar a ceea ce credem noi. Asta face parte din religia noastră. Ești religios, trebuie să ai un crez. Da? Credeul, de aici vine, ce cred eu. Credeul, ce cred eu. Dar există partea a doua a religiei, și anume ritualurile sau riturile religioase. Orice religie are o formă de exprimare. Ceea ce am făcut noi în această dimineață intră în zona ritului. Adică ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat, am citit cuvântul sfânt, îl credem că trebuie să fie central, nu? Am cântat împreună, am făcut dar, am strâns darurile, am avut părtășie unii cu alții. Astea fac parte din toate acestea, din ritualuri. Dacă vreți, puneți-le tradiție, nu se supără nimeni. Dar toate acestea, suma aceasta de dogme, de învățături și de practici, formează religia noastră. Acum, religia în care noi credem sau pe care noi o susținem, este o religie a relației, nu a ritualurilor. Asta e important. Religia noastră nu e doar formală, să stea în ritualuri seci, ci este o religie care te duce la o relație vie cu Dumnezeirea, cu divinitatea. Ei, aș vrea întâi să elimin câteva metode greșite de a-ți verifica religiozitatea sau religia. Iacov este un scriitor expeditiv, nu e așa de elaborat ca Pavel. Iacov e mult mai practic. Pavel, de exemplu, mergea la modul în care Dumnezeu ne-a mântuit. Explica extraordinar. Citește Romani, Efeseni. Iacov vorbește mai mult despre rodul mântuirii, nu atât despre rădăcina mântuirii. Pavel vorbește despre cum poți primi credința. Iacov vorbește de cum să-ți verifici credința. De aceea este o carte foarte practică, foarte bună. Și de ce este important să-ți verifici credința? Pentru că unii creștini stagnează în credința lor. Eu aș vrea astăzi să vă ajut și pe mine și pe voi prin puterea Duhului, a Cuvântului, să creștem în credință. Amin, nu doar amin. Să stagnăm ca o apă băltită, nu să fim căldicei, să supraviețuim așa. Să avem bucurie, pasiune, nu? Să creștem în cunoaștere. Sunt câteva semne ale stagnării în credință. Cum îți dai seama că nu prea ai crescut în viața de credință? De exemplu, dacă te lupți foarte des cu îndoielile. Acum, îndoiala vine la oricine, dar dacă îndoielile acestea se înmulțesc, treci numai dintr-una într-alta, o rezolvi pe una, vine alta, nu e bine. Îndoiala că ești mântuit sau nu ești mântuit, că îți ajunge ce faci sau nu îți ajunge, că ești destul de sincer sau nu ești destul de sincer, așa. Acum, nu e bine să rămâi în îndoială prea mult, pentru că atunci când rămâi prea mult în starea de oscilație, de îndoială, îți dispare zelul, îți dispare pasiunea. Un alt semn al stagnării spirituale, pe lângă continuitatea asta a îndoierilor, este că eșuezi, caz des în ispită. Vrei să trăiești curat, dar prea des, poate cazi în același păcat și nu ți-ai rezolvat anumite obiceiuri proaste, chiar patimi. Ăsta e un semn că nu crești spiritual. Credința ta este cel puțin, stagnează, dacă nu e mai rău. Uite, încă un semn. Un semn al stagnării este să te simți inconfortabil când îl prezinți pe Hristos altora. Adică, ca și cum îți camuflezi credința, cât poți, ți-e rușine să spui cine ești, cine e Hristos, Domnul tău, deși ai ocazii, sau poate nu crezi niciodată ocazii să îl vestești pe Hristos. Asta e un semn al stagnării. Nu poți să-ți deschizi gura să vorbești despre Domnul și Mântuitorul tău. Încă un semn, dacă vreți, este faptul că nu cauți părtășia bisericii. Prea-ți place așa. Când ai chef, deci simțurile tale te conduc. Nu datoria sfântă, nu? De a veni la părtășia bisericii. Nu-i bine. Când nu-ți vine să cauți părtășia cu ai tăi, frații și surorile de credință, decât din interes, e un semn că nu mergi bine. Acum aș putea, lista e destul de lungă. Am selectat câteva ca să înțelegi despre ce vorbim aici. Eu doresc să am un mesaj mai pozitiv, dar nu poți să înțelegi partea pozitivă dacă nu înțelegi întâi de ce îți trebuie un astfel de mesaj. Trebuie să căutăm desăvârșirea. Nu? Asta e obiectivul nostru. Uitați la Iacov 1:4, spune el, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Asta e scopul. Fim desăvârșiți, da, să fim întregi, să nu ducem lipsă de nimic. Bun, există câteva căi greșite de a-ți verifica religia. Iată care sunt exemple. Prima cale greșită este să-ți verifici religia prin moralitate. Acum, eu cred că religia adevărată trebuie să fie morală și sau să-ți schimbe moralitatea. Dar aici moralitatea are sens de viață exterioară, viață vizibilă. Sunt oameni care sunt foarte onești, generoși, dar asta nu înseamnă că sunt mântuiți. Este importantă moralitatea, dar nu este decisivă. Vă amintiți de tânărul bogat? A venit la Iisus, avea de toate, Ai păzit poruncile? Îl întreabă Iisus. Da! Care? Partea a doua a celor 10 porunci, relația cu semenii. N-ai furat? Nu! N-ai mințit? Nu! Extraordinar! Rar găsește așa ceva. Și totuși Iisus ce îi spune? Îți lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai de la săraci, ia-ți crucea și urmează. Și tipul acesta, n-a înțeles, a plecat trist. De ce? Pentru că avea o problemă de fond, iubea banii. Nu putea să vândă tot, cum să renunțe. Credea că moralitatea lui îl salvează greșit. Și veți întâlni foarte mulți care își vor veni înaintea ta și vor spune, dar eu n-am omorât pe nimeni. Eu n-am dat foc la casa nimeni. Standardele, stereotipuri. Ce le spui acestora? Că n-ai nimic să vii în plus să spui, hai că nu-i chiar așa. Moralitatea n-a fost niciodată o cale de mântuire. E o confirmare a mântuirii, dar niciodată o cale de mântuire. Asta spune Hristos. Deci, nu-ți testezi religiozitatea întâi prin moralitate. În al doilea rând, activismul religios. Unii cred că ei sunt religioși cu adevărat pentru că sunt foarte activi chiar în domeniul religios. Și nu-mi vine alt exemplu în minte decât Apostolul Pavel, care era evreu, înainte îl chema Saul, și care... El vorbește despre râvna lui pe care a avut-o când era evreu. Da? În Filipeni, capitolul 3, el scrie cine era. O listă așa. În Filipeni 3 cu 4 începând, spune el, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, zice, 1, versetul 5, Filipeni 3 cu 5. Eu sunt tăiat împrejur la 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprinirea pe care o dă legea, fără prihană, extraordinar, adică, wow, ăsta religios. Vă dați seama ce râvnă avea acest Saul. A fost în stare să plece de la Ierusalim la Damasc, 256 de kilometri, pe o calcălare, da? Ca să persecute niște sectanți. Asta râvnă religios. Dar Hristos a avut milă de el. L-a întâlnit, l-a prăbușit, i-a schimbat viața. Și ce a învățat Pavel? Că activismul religios nu este o garanție a religiei adevărate. Uitați-vă la musulmanii de azi. Ce fac ei? În numele religiei. În numele religiei. Omoară, nu, înjunghie. Poți frecventa biserica și tu, poți să porți o cruce la gât sau oriunde, așa? Poți să avea cu tine o icoană tot timpul? Chiar o Biblie? Chiar o Biblie? Dacă însă nu l-ai pe Hristos în inima ta, nu ești mântuit. Dacă nu ai o relație cu acest Dumnezeu vie, credință vie, activismul tău religios e de fațadă. Pentru că nu religia te mântuiește, ci relația. A treia variantă, greșită. Să-ți verifici credința vie, este înțelegerea intelectuală. Unii cred că adevărata religie se bazează pe informație. Chiar? Doar dacă înțelegi, crezi? Sunt atâtea lucruri pe care nu le pricepi și totuși crezi în ele. Ar fi niște legi, așa, pe care funcționăm, legi fizice. Dar vă mai aduc aminte ceva și chiar Iacov spune în Iacov 2 cu 19.
Zice așa, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred. Și se înfioară. Nu e nicio siguranță să-mi spui că tu crezi rațional. Ok, și dracii cred. N-au cum să nu creadă că Dumnezeu este evident. Este evident. Deci rațiunea ta nu e ultima ta sursă de autoritate. Doamne feri! Dar unii așa trăiesc. Ce nu înțeleg? Ei, parcă ei sunt totul. Și știu, cu cât trece viața, cu atât îți dai seama cât de puțin cunoști. Normal, orice om care trece de o anumită margine sau linia vieții și se maturizează, devine tot mai smerit. Își dai seama cât de puțin cunoaște, cât de puțin controlează viața asta și cât de mult trebuie să se încreadă. Am cunoscut mulți teologi, profesori ca mine, care nu mai credeau. Dar așa de frumos vorbeau. Rațional, extraordinar. Era mai mare dragul să-i asculți, dar ei nu credeau. Nu credeau în înviere, nu mai credeau în întruparea lui Hristos, nu credeau în mântuirea sufletului, în convertire. Deci, nu raționalitatea, ci revelația îți aduce mântuirea. Revelația bate raționalitatea și rațiunea ta. Adică, da, ai nevoie de rațiune, ai nevoie de sentimente, dar ele nu sunt decisive. Decisiv în epistemologie este revelația. Ai nevoie de o credință dincolo de limitele date de rațiune. Îți faci saltul credinței, the leap of faith, saltul credinței, acela îți aduce garanția, siguranța. Bun, mai există piedici sau surse greșite în a-ți verifica religiozitatea. Vă dau încă un exemplu. Experiențele sau deciziile din trecut. Unii cred că ei sunt religioși pentru că au avut cândva nu știu ce experiență. Evreii din vremea lui Iisus erau așa. Țineți minte că s-au rățoit așa, s-au dus la Iisus și a spus: noi suntem fiul lui Avram. Cum ne numești pe noi că avem ca tată pe diavol? Așa le-a spus Iisus. Voi zice aveți ca tată pe diavol. Noi suntem fiul lui Avram. Adică noi am moștenit ceva, noi, trecutul ne validează. E ca și cum astăzi ai spune la unii: păi eu odată, să știi că am luat decizia și m-am rugat și cred că Domnul m-a mântuit și a fost un bobârnac, un început. Acolo poate ai început, dar nu vrei să-mi spui că dacă nu-ți trăiești cu adevărat religia, acolo s-a întâmplat totul și aia a decis totul? Nu. Că a ridicat o mână, nu și... A ridicat sprâncenele. Așa, acum sunt unii care... Nu, ce, nu mă uite-te la mine. Ok. În paranteză vă spun, există în America baptiști mulți, milioane, zeci de milioane. Parte cei din Sud sunt într-o criză profundă acum. Li se cam golesc bisericile, pleacă tinerii. Alte denominații sau... nu se întorc niciodată. 83% din tinerii care pleacă de acasă și au fost botezați în bisericile lor, 83% nu rămân în biserici când ajung la college, când ajung la facultate. Și acum se întreabă de ce. Vă spun un motiv de ce. Eu am trăit un pic acolo, un an și ceva. Și am observat o problemă și am discutat cu unii dintre ei, colegi, teologi ca mine. Au început, pentru că erau conduși de sondaje, de statistici, ei trebuiau tot timpul să raporteze pozitiv. Noi creștem. De la un moment dat nu mai creșteau și atunci ce au făcut? Au tot redus vârsta de botez. Las că merge și la 12 ani, las că merge și la 10, las că merge la 7, la 8 ani, la 6 ani. Botează copiii? De ce? Că au fost la Sunday School, așa, și au spus că I love Jesus. Și dacă el love Jesus, atunci cel de la școala duminicală era obligat să se ducă la păstor întâi, să-l anunțe pe păstor ca un nou convertit. Pe Johnny, care he loves Jesus. Și apoi păstorul cu învățătorul de grupă se duceau fericiți cu Johnny de mână și îl prezentau părinților că a new convert, un nou convertit, copilul vostru s-a predat Domnului. Și așa au început să boteze copiii de acest gen. Ei, aceștia au avut ei cu adevărat o întoarcere la Dumnezeu. Știu ei ce au făcut. Și au înmulțit, au populat bisericile lor, aceștia. Când au ajuns mai mari, la 18 ani, ăla de 8 ani, la 18 ani, nu a mai vrut să audă de credință. El avea crizele lui, crizele adolescenței. Și s-au trezit acum cu o mare problemă. Da? Cei pe care i-au botezat în acest fel, superficial, nu mai rămân în biserici. Vedeți? Adică, unde-i capcana? Să crezi că dacă ai luat o decizie în trecut, asta te va mântui. Poate că a fost un început. Poate că a fost un impuls. Poate că a fost o ușă deschisă, da. Dar Iacov, veți vedea, spune altceva. Zice, vrei să știi cum îți verifici credința? Hai să-ți spun eu cum. Și acum trec la căile bune prin care poți să-ți testezi credința sau religia ta. O să vă surprindă câteva, că nu le-am pus într-o formă așa clasică. Iată ce am înțeles eu din epistola aceasta lui Iacov. O primă modalitate de a-ți verifica religia este aceasta. Să ai capacitatea de a persevera în încercări. Iacov spune așa, fraților, toți trecem prin felurite încercări. Versetul 2, capitolul 1, versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Da? Versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Ispita aici are sens de încercare. Capitolul 5, versetul 11, zice așa, iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit, vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Da. Versetul 17, în capitolul 5, Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat decât deloc în țară 3 ani și 6 luni, apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Ce exemple sunt acestea lui Iov, Ilie? Amândoi au trecut prin foarte mari încercări și au rămas în picioare. Deci, o religie adevărată înseamnă, da, să te echipeze, da, cu această capacitate de a persevera, de a continua în credință, chiar dacă treci prin încercări. Acolo se verifică credința. Aia e, nu, I love Jesus. O să te văd eu mai târziu. Când vin hormonii peste tine, nu mormonii, hormonii. Să te văd când eșuezi prima dată, să văd când pierzi prima iubire, să văd când te dezamăgesc părinții sau biserica. Tu mai rămâi în credința ta? Vedeți, testele acestea ale vieții în aparență n-au sens. De ce îngăduie Dumnezeu anumite încercări? Dar retrospectiv, când te uiți la viața ta și zici de ce a îngăduit Dumnezeu aia, îți dai seama că a făcut-o pentru ca să-ți întărească credința. Toți cei care am trecut prin viață știm despre ce vorbim. Vedeți, încercările desăvârșesc. Nu caz în deznădejde, nu abandonezi la prima supărare. Nu ataci, nu cauți vinovați, scuze, cum fac cei mai mulți. La cum vine prima încercare mare, gata, nu-i mai vezi. Unde sunt? Dezamăgiți. N-au fost înțeleși. Dumnezeu a îngăduit nu știu ce în viața lor. Atunci se vede religia ta, credința ta. Vedeți, aici vorbesc despre o demnitate a credinței. Da? Să treci prin încercări. Să știi că poți transforma răul în bine, chiar dacă a venit. Să iei o încercare și să zici, trebuie să mă uit la fața strălucitoare a acestei încercări, să văd ce a vrut să-mi spună mie Domnul. Nu să cauți vinovați. Orice încercare, să știți, chiar dacă apare absurdă, rațională, are un sens. Dumnezeu nu o îngăduie degeaba. E, asta înseamnă să ai credință vie. Să fie vie chiar și atunci când treci prin încercare. Așa să ne ajute Domnul. Și încă ceva, să transformi suferința într-un aliat. Să crezi că Dumnezeu nu a greșit. E suveran. El știe de ce. E greu, sentimental, emoțional, e foarte greu și irațional. Dar nu am spus oare că adevărata religie înseamnă să trăiești prin credință, prin revelație? Aici e saltul. Saltul credinței. A doua cale de a-ți verifica religia, prima a fost capacitatea de a persevera în încercări. A doua cale, spune Iacov, este o constantă dorință de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. O constantă dorință de a împlini cuvântul, de a sta sub autoritatea cuvântului. Aici e textul nostru, în capitolul 1, versetul 19 și 22, 19. Știți bine lucrul acesta, frații mei, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Fiți împlinitori, versetul 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Deci, ca să nu te înșeli în religia ta, trebuie să fii convins de autoritatea cuvântului și să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă acest cuvânt poate nu-l înțelegi pe moment. Să asculți de voia lui Dumnezeu deschisă în legea lui Dumnezeu, în cuvânt. Vedeți, în asta a împlini cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a accepta o autoritate în viața ta. Asta. Ai sub autoritatea cuvântului. Nu totdeauna îl vei înțelege. Dar acest cuvânt, noi credem că este de la Dumnezeu, are putere, putere transformatoare. E cuvântul care desăvârșește, versetul 25. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită. Asta mi-a plăcut la Avram. Avram este socotit tatăl credincioșilor. În ce sens? Dumnezeu îi dă porunca, vă amintiți, să îl jertfească pe singurul lui fiu. Acum mult timp și-a dorit băiatul acesta, a venit și acum Dumnezeu, după ce a crescut mare, Isaac, îi cere să-l aducă jertfă. Era ilogic. Păi, mi-ai promis că sămânța mea va continua prin băiatul ăsta și acum îmi spui să-l jertfez? Păi el nici nu s-a căsătorit, n-are copii. E ilogic. Pe cum să... Tu nu știu, Doamne, să fi cerut jertfă de copii. Asta fac păgânii alții, dar tu? Deci, iarăși, alt argument. Și putea să gândească la toate acestea și să negocieze cu Dumnezeu. Dar Biblia nu zice asta. Biblia spune că Avram s-a sculat de dimineață, a luat băiatul, s-a dus exact cum i-a spus Dumnezeu, fără negociere. Gata să înfigă cuțitul în copil, atunci Dumnezeu oprește totul și resetează și spune, acum am înțeles, tu mă asculți necondiționat. Deci asta este, pe Dumnezeu când vorbește, trebuie să-L asculți necondiționat. Dacă acest cuvânt spune asta, eu trebuie să cred. Dacă este de pildă o promisiune, îți promit acest lucru și tu știi, e de la Dumnezeu, trebuie să crezi asta. Asta înseamnă să fii religios. Ma noi îi criticăm, sigur, pe musulmani, dar vedeți, unii dintre ei, mulți dintre ei, cred tot ce scrie în Coran, în cartea lor, tot ce a spus profetul Mahomed. Ei nici nu-și pun problema că poate fi altfel. Aproape că sunt gelos, nu? Pe această credincioșie, credința lor în ceva. Sigur că ei cred greșit, dar parcă mi-e dor să văd creștini, să întâlnesc creștini care iau în serios cuvântul lui Dumnezeu. Care îl iubesc. Avem o generație de tineri care nu mai știu Biblia, nu mai cunosc, nu mai citesc Biblia, deloc. Faceți un test, puneți-i să vă spună câteva versete din Biblie, ce au citit în ultima vreme. Foarte puțin, foarte puțin. Cunosc toate piesele noi, filmele noi, jocurile noi, pe de rost. N-au memorat un verset din Biblie de ani de zile, sau poate niciodată. Cum poți să fii religios, creștin, nu? Să crezi în Hristos și în promisiunile Lui dacă tu nu crezi cuvântul lui Dumnezeu? Deci asta e verificarea. Să ai o constantă dorință în tine să cunoști cuvântul, să-l trăiești, să-l împlinești în viața ta. Altfel spune Iacov, versetul 22 încă o dată, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultător, înșelându-vă singuri. Auto-înșelarea. Și mă tem că avem foarte mulți între noi care se auto-înșală. Sunt din ăștia activiști, fac de toate, dar ei au mai stat în fața cuvântului de mult timp. Asta trebuie să schimb în viața ta. Înapoi la Scriptură. Înapoi la Scriptură. Deci, primul test al religiozității tale este capacitatea de a continua, chiar dacă treci prin încercări. Al doilea test este să ai o dorință constantă în tine ca să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Al treilea filtru, cum îți verifici religia? Să ai o dragoste nediferențiată pentru toți oamenii, pentru toți creștinii în special. Asta spune Iacov. De ce? În Iacov 2, ar fi foarte interesant să citim ce se întâmplă, zice, în unele biserici. Hai să luăm, de la versetul 2. Dacă, de pildă, intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu haină strălucitoare, asta nu justifică să-ți cumperi inel de aur, da? Era semnul prosperității materiale. Și intră și un sărac îmbrăcat prost, opusul. Și voi puneți pe ochii pe cel ce poartă haina slujitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă? Și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac? Oare nu bogații vă supresc și vă tărăsc înaintea judecătorilor? Nu vă jocoresc ei numele frumos pe care îl purtați? Versetul 9, dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat. și sunteți osândiți de lege. Și apoi continuă și încurajează să fim cu dragoste nediferențiată, cu atenție nediferențiată față de toți oamenii. Iată un test, poate, la care nu te-ai gândit. Cum îi privești pe ceilalți? E un test foarte bun al religiei tale. Da? Pericolul pe care îl semnarează Iacov aici este pericolul favoritismului. Da? Să ai favoriți. Pe ăsta, da? Nu, nu-mi place de ceafa lui, îmi place de aia, nu știu. Am auzit și expresia asta. Frate, nu pot, zice, să mă închin când îi văd ceafa. Referindu-se la un frate din biserică. Am spus, pune-te în fața lui atunci. Îți vede el ceafa. Da, suntem subiectivi. Noi nu vrem cu cei mai slabi, cu cei mai, poate, mai puțin pregătiți. Dar nu este biserica locul unde vin toți. Nu trebuie să avem grijă unii de alții. Nu așa a fost de la început? Da? Să iubeau unii pe alții, necontestat. Chiar îi ajutau, pe cei mai slabi îi ajutau, pe cei mai săraci îi ajutau. De ce nu? Deci există, sau trebuie să ai ca om creștin religios o dragoste fără favoruri. Trebuie să iubești pe toți. Foarte greu când unii sunt pisălogi, alții sunt foarte dificili, da, orgolioși. Cum să iubești pe toți aceștia? Ei, asta e porunca. Crezi în cuvântul lui Dumnezeu? Iacov zice, asta e religia adevărată. Da? Vă amintiți versetul 27, 1 cu 27? Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să fim în comitet. Să avem relații numai cu cei din comitet. Nu? Noi nu așa. Să cercetăm pe orfani și pe văduve în cazurile lor. Acum, orfanii, văduvele, erau marginalizații societății atunci. Erau patru categorii de care Dumnezeu, de la început, le-a spus evreilor să aveți grijă. Orfanii, nu? Văduvele, săracii și străinii. Străinii. Străinii? Nu vă spune ceva astăzi? Nu? Pe ce forum ești? Pe Facebook. Străinii, da. Săracii, da. Orfanii. Văduvele. Întâi, biserica e chemată, adică să se uite în jurul ei. Întâi avem grijă de cei din casa noastră. Mergem concentric, da? Adică întâi casa ta, apoi te duci la frații tăi de credință, surorile tale, apoi te duci la vecini, apoi te duci mai departe. Deci, asigurați-vă întâi că cei care sunt lângă voi primesc dragostea voastră, grija voastră, atenția voastră. Asta spune Iacov. Da? Și în biserică să nu mergi subiectiv, să nu faci selecție. Trebuie să iubești pe toți, trebuie să înțelegi pe toți. Și pe cei deznădăjduiți, și pe cei care se deprimă mai ușor, noi fugim de ei. Dar tocmai aici e secretul. Deci cineva, dacă e depresiv, nu va ieși din depresie dacă comunitatea nu-l ajută. Ăsta e secretul. Toți spun asta. Du-te, caută-l tu. Dacă vezi că nu mai vine, dacă vezi că te evită, nu înseamnă că, gata, asta e tot, semn că să nu mai am nimic de a face cu el. Nu. Depresivul are nevoie să fie căutat. E datoria ta. Da. Așa a făcut Hristos cu noi, nu? Nu ne-a ajutat El pe noi, nu ne-a căutat El pe noi. De aceea suntem aici. Slavă Domnului pentru aceasta. Mai am încă un criteriu, al patrulea, prin care ne putem verifica religia. sensibilitatea față de păcat și efectele lui. Un credincios adevărat care a experimentat transformarea, regenerarea, este sensibil față de păcat. De aceea spune în 1:21, Iacov, am citit, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul în inima voastră. Deci lepădați necurăția, răutatea. Capitolul 3, versetul 14, spune așa, când vorbește despre vorbire, de la versetul 3:13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară, adică invidie, da, și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Adică ți se cere curăția vorbirii, curăția inimii, să lepezi invidia, minciunea, da, duplicitatea. Și întrebarea este aceasta. Astăzi, care este starea ta? Care e poziția ta față de păcat? Pentru că în contextul ăsta foarte relativist, moral, ți-e ușor să dai mâna cu tot și să spui, da, sigur, asta chiar... Am crezut că e păcat, dar uite că spun alții că nu-i păcat. Uite că te-ai născut cu înclinația asta, nu ai nicio vină. Deci poți foarte ușor să treci în tabăra cealaltă a relativiștilor și să te scuzi. De ce? Pentru că nu mai ai senzorul acela duhovnicesc care să îți spună, ăsta-i păcat, da? Nu mai negociem. De aceea unii deja trăiesc foarte mult în lumea virtuală, de unde împrumută păcate pe care le aduc în lumea reală. Nu fac diferența aceasta între virtual și real. Ei cred că dacă păcătuiești în virtual, ăla nu-i păcat. Auzi. Mai ales la tineri, mă refer, și la familii tinere. Cele mai multe probleme le avem aici, în zona aceasta. Se mulțesc cazurile de divorț, de concubinaj, de pornografie, de distrugere de familie din interior, nu că vin alții și ne impun. Nu, nu, din interior e o păcăleală asta, știți, la derută. Ni se dă că familia, da, și trebuie să luptăm și acolo pe terenul ăla, dar înainte trebuie să ne uităm, să vedem ce se întâmplă în casele noastre. Pentru că nu mai este sfințire, nu mai este dorința după curăție. Inima credincioșilor este împărțită. Și asta e întrebarea lui Iacov. Ești religios? Da. Asta înseamnă că iubești viața curată, nu? Asta înseamnă că tu lupți spiritual în continuare, n-ai cedat, da? Asta înseamnă că nu stai în nicio un obicei prost, da? Sper că nu ești pătimaș. Adică accidente sunt. Mai scăpăm, alunecăm, dar nu trăim în păcatul acela, nu-l asimilăm, suntem imperfecți. Dar, iată, o întrebare. În ultima vreme ai avut mai multe biruințe decât înfrângeri în viața ta spirituală? Să luăm un păcat. Ai un păcat pe care îl tot repeți. I-ai declarat război, vrei să scapi. Ai mai multe biruințe decât înfrângeri? Asta e realist. Nu-ți cer să fie dintr-o dată utopiștii, nu? Dar măcar atâta. Poți să spui asta. Ești religios? Ești un creștin? Da? Atunci vei fi sensibil la păcat. Amin. Și nu vei îngădui anumite lucruri rele, obiceiuri, da? Înclinații să vină, să rămână în viață. Te vei lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Vedeți? Sunt alte criterii. Poate nu v-ați aștepta, dar Iacov foarte sensibil, îți pune exact degetul, da? A, ești religios? Na, cum stai cu relație? Cum îi privești pe alții? Cum stai cu efectele păcatului în viața ta? Și am un ultim gând, un ultim criteriu prin care poți să-ți verifici religiozitatea. E de la Iacov. Și anume, un om religios, autentic, are o înțelegere corectă a lucrării Harului. Atât în viața lui, cât și în viața altora. Deci, o înțelegere corectă a lucrării Harului. Adică, un creștin adevărat emană bunătate, har, iubire, iertare. Apropo, îți vine greu să ierți? Asta e o problemă. Un om credincios care a înțeles că el a fost mântuit prin har, va acorda și el harul iertării altora. Nu pentru că tu ierți, apropo, tu nu ierți pe nimeni. Dumnezeu iartă păcatul. Tu doar extinzi iertarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o ție în celălalt. Am observat asta între noi. Cum ți-a greșit cineva, cum îl manipulezi, îl joci. Lasă să mai frigă un pic. Mai ții așa un pic. Pentru că tu controlezi totul. Fals. Iertarea o dă Dumnezeu. Tu ești unul care trebuie să arăți că ai înțeles și iertarea în viața ta și o prelungești în viața celuilalt. Nu-l domini, nu-i spui acum te-am la mână. E incorect. Asta înseamnă că ai înțeles cum a lucrat Harul în viața ta. Și asta, de exemplu, se poate arăta sau vedea prin a căuta pacea cu toți și sfințirea. Să faci bine la toți oamenii, să fii milos, iertător. Da? Ce rol sau ce loc are Harul în viața ta? Pentru că celelalte religii, dacă le luăm, nu prea arată Har. Măcar noi, creștinismul, eu am fost atras de Hristos pe lângă caracterul lui și înțelepciunea lui. Am fost atras pentru că a adus harul. Nu? Au adus la el o femeie prinsă în păcat și toți erau cu pietre în mâini să o omoare conform legii. Și Hristos ce face? Nu? Întâi scrie ceva pe pământ. Nu știm ce a scris. Unii spun că a început să scrie păcatele celor de acolo. Interesantă idee, dar e o speculație. Nu știm ce a scris, știm doar atât că a spus cine-i fără păcat să arunce primul cu piatră. Și toți au plecat de acolo. Dar asta nu a însemnat să-i spună femeii, gata, ești liberă, ai văzut, am rezolvat criza. Ce i-a spus femeii? Să nu mai păcătuiască de atunci încolo. Harul te învață să fii curat. Harul iartă, harul extinde, harul acceptă, dar are și condiții. Dar are loc harul în viața ta? E asta, prin asta trebuie să vezi. Te verifici dacă ești religios cu adevărat, creștin religios, dacă împărtășești, trăiești harul și nu ai dificultăți în asta. Înseamnă că ești milos, ești iertător, ești bun, ești umil, mulțumitor lui Dumnezeu, pentru că știi și tu cine ai fost și cum s-a îndurat Domnul de tine. Acestea sunt căile propuse de Iacov ca să ne verificăm religiozitatea. N-avem decât să ne uităm încă o dată peste ele și chiar vă propun la final, vom avea iarăși un timp de rugăciune fiecare pentru el. Apoi am să mă rog eu un minut așa de cercetare. Dar vi le mai citesc o dată aceste criterii, vi le amintesc, ca să-ți alegi măcar una din ele. Să zici, Doamne, aici stau rău, aici nu. Eu deja mi-am ales unul în timp ce vorbeam. Da? Poți să ai mai multe. Deci, care sunt căile de a-ți verifica religiozitatea? Capacitatea de a persevera în încercări. 2. O constantă dorință de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. 3. O dragoste nediferențiată pentru toți oamenii. 4. O sensibilitate față de păcat și efectele lui. 5. O înțelegere mai largă a lucrării Harului în viața ta. Rămânem un minut fiecare, medităm, ne rugăm și apoi am să închei. Rămânem așa cum sunt. Ba, ne ridicăm, că e mai bine, unii chiar ați așteptat acest moment. Rămânem un minut fiecare în rugăciune, meditație.